Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, մեր երեկոյան ծրագրում լսեք. Մաշտոցի պողոտայում բախվել են դեպի նախագահական բողոքի ցույցով շարժվողներն ու ոստիկանները, կան վիրավորներ ու բերման ենթարկվածներ։ Ծեցված լինելու վախն է իրենց զավակներին ստիպել լքել հոսպիտալը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պնդել են Երևանի կայազորային հոսպիտալից փախուստի դիմաց 4 զինծառայողներից 2-ի ծնողները։ Գալուստ Սահակյանը ճիշտ է համարում վերահսկիչ պալատի նախագահի պաշտոնում Իշխան Զաքարյանի առաջադրումը։ Իլհամ Ալիևից հանդիպման համաձայնություն ստացած ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր հանդիպել են Սերժ Սարգսյանին։ Ղարաբաղյան կողմը լուրջ ակնկալիքներ չունի Սարգսյան-Ալիև հնարավոր հանդիպումից։ Նաև մամուլի հրապարակումներին կծանոթացնենք, այլ թեմաների կանդրադառնանք, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը կծանոթացնի օրվա հիմնական ուղին։
Մոտ 2 ժամ առաջ բախումներ են տեղի ունեցել Մաշտոցի պողոտայում ոստիկանության աշխատակիցների և ծրագրոն կուսակցության ղեկավար Շանթ Հարությունյանի երթով դեպի նախագահական նստավայր շարժվող կողմնակիցների միջև։ Ոստիկանության կողմից քիչ առաջ տարածված հաղորդագրության համաձայն բախումների արդյունքում մոտ 2 տասնյակ մարդ բերման է ենթարկվել կամ վիրավոր ոստիկաններ։ Ցուցարարները հայտնում են, որ բողոքի ակցիայի մասնակիցների կողմից ևս տուժածներ կան մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Շարունակվում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցեկեսորին համանախագահներ Որլիքը, Պապովն ու Ֆորը Երևանում մոտ 1 ժամանոց հանդիպում են ունեցել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, ավելի վաղ ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Որլիքը հանդիպել է նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հետ։ Երևան ժամանելուց առաջ նա համանախագահները հանդիպումներ են ունեցել Բաքվում, Ադրբեջանի մայրաքաղաքում համանախագահներին հաջողվել է ստանալ նախագահ Իլհամ Ալիևի համաձայնությունը հանդիպել հայաստանցի իր պաշտոնակից Սերժ Սարգսյանի հետ մինչև տարեվերջ։ Թրենդ գործակալության հատված հարցազրույցում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Որլիքը նաև նշել է, այժմ իհայտ է եկել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման իրական հնարավորություն, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը շատ բարդ է, բայց այն հնարավոր է լուծել, խնդիրը ոչ թե բանակցությունների ձևաչափն է, այլ քաղաքական կամքի դրսևորումը, նշել է ամերիկացի դիվանագետը։ Վաղը նոյեմբերի 6-ին աշխատանքային այցով Երևանը ժամանելու Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Վիկտոր Քրիստենկոն, այս մասին Civilnet-ին տեղեկացրել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի մամուլի քարտուղարը, նա նաև նշել է, որ Հայաստանի կառավարության և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի միջև այցի շրջանակներում նախատեսվում է հուշագրի ստորագրում։ Ռուսաստանցի հայտնի ընդդիմադիր գործիչ շախմատի աշխարհի նախկին չեմպիոն Գարի Կասպարովը դիմել է Լատվիայի իշխանություններին իրեն այդ երկրի քաղաքացիություն շնորհելու խնդրանքով։ Լատվիական քաղաքացիությունը ինձ հնարավորություն կտա անարգել քաղաքական գործունեությամբ զբաղվել Ռուսաստանի տարածքում, նշել է Կասպարովը Լատվիայի խորհրդարանականներին ուղված նամակում։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, որ չի ցանկանում հրաժարվել ռուսական քաղաքացիությունից։ Լատվիական աղբյուրները նշում են, որ Կասպարովի ընտանիքի մի շարք անդամներ արդեն իսկ մի քանի տարի է ինչ մնացություն են հաստատել երկրի տարածքում։ Երեք Սանկտ Պետերբուրգում ռուսազգայնականների ցույցից հետո մի քանի տասնյակ ծայրահեղականներ անկարգություններ են կազմակերպել մետրոյի Ուդելնայա կայարանում և Հարակից շուկայում։ Հարցակման թիրախն այդ պահին կայարանում և շուկայում գտնվող այլազգիներն էին։ Նույն օրը Սանկտ Պետերբուրգում գտնվող մեկ այլ Ռիբացկայա մետրոյի կայարանի մոտ սպանվել են Ղրղստանի և Ուզբեկստանի երկու քաղաքացիների ենթադրաբար, նրանք ևս ազգայնականների հարցակման զոհ են դարձել։ Սիրիայի բնակչության առնվազն 40%-ն այժմ մարդասիրական օգնության կարիք ունի, նման հայտարարությամբ է հանդես եկել ՄԱԿ-ը։ Միավորված ազգերի կազմակերպության մարդասիրական ծրագրերի պատասխանատու Վալերի Ամոսի Գրասենյակը տեղեկացրել է, որ այժմ մարդասիրական շտաբ օժանդակության կարիք ունի 9,300,000 սիրացի, սրանք էին այդ ժամի հիմնական լուրերը։ Դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակեմ թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Իրավիճակը լարված է Երևանի կենտրոնում, մոտ 1.5 ժամ առաջ ոստիկանները բերման են ենթարկել հեղափոխություն անելու մասին օրեր առաջ հայտարարած Շանթ Հարությունյանին և նրա մոտ 2 տասնյակ կողմնակիցների, կանխելով դեպի նախագահական նստավայր ծրագրվող նրանց երթը։ Ողոքի ակցիայի մասնակիցներից ոմանք դիմակներով են եղել և ինքնաշեն պայթուցիկ սարքեր են կիրառել։ Հովհանես Մովսիսյանն է Մաշտոցի պողոտայից հաղորդում։
Ամեն ինչ սկսվեց հաշված րոպեների ընթացքում, երթը մեկնարկելուց առաջ Շանթ Հարությունյանը հայտարարեց, որ իրենց մեջ սադրիչներ կան, և զգուշացրեց նրանց ոչինչ չձեռնարկել։ Մի քանի րոպեից 100-ից ավելի ցուցարարներ երթով Ազատության հրապարակից շարժվեցին դեպի Մաշտոցի պողոտա։ Այստեղ արդեն նրանց հետ գտնվող մի քանի սև ազգեստ անձինք փորձեցին խանգարել, ինչինի պատասխան Հարությունյանը հայտարարեց, որ վերջինները սադրիչներ են։ Շանթի աջակիցները տեղում սկսեցին մահակներով հարվածել, ամբողջովին արյունոտելով քաղաքացուն, ոստիկանությունը միջամտեց, ինչից հետո Հարությունյանը իր աջակիցների հետ սկսեց մահակներով հարվածել նաև ոստիկաններին։ Այնուհետև գործի դրվեցին պայթուցիկները, որոնք ցուցարարները հավանաբար գրպաններում էին թաքցրել։ Պայթուցիկները շատ ուժգին ձայն և լույս էին արձակում, բախումը ոստիկանների և ցուցարարների միջև շարունակվում էր։ Ոստիկանությունը իրավիճակը չէր կարողանում հսկել, քանի որ ցուցարարները թվով ավելի շատ էին և ագրեսիվ էին տրամադրված։ Ցուցարարների թիվը սկսեց ավելանալ, Մաշտոցի պողոտայի այս հատվածում երթևեկությունը ամբողջովին դադարեցվեց։ Մոտ 10 րոպեի ստեղում հայտնվեցին ոստիկանության հատուկ ջոկատայինները և 100-ից ավելի կարմիր բերետավորներ, ովքեր սկսեցին ցուցարարներին մասայաբար բերման ենթարկել։ Տեղում էր նաև ոստիկանապետի առաջին տեղակալ Հունան Պողոսյանը, Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը, ով նույնպես այստեղ էր ազատության այն հարցին, թե ոստիկանությունը որքան ուժեր է կենտրոնացրել այստեղ, պատասխանեց, որ բերել են համապատասխան ուժեր։
Պատասխան ուժեր, որպեսզի կանխեն անկարգությունը, որը արվել է։ Գնացեք հայտարարությունը կանից 2 գրադրական ծառայություն։
Քիչանց ոստիկանությունը հայտարարեց, որ այստեղ հատուկ գոտի է սահմանում, փակվեց նաև Մաշտոցի Պողոտայի Մայթի հատվածը, մարդկանց հետ հրեցին։
Այս պահի դրությամբ տեսեք ինչ է կատարում Երևանի կենտրոն, նաև փակել են մայթը, չեն թողնում տեղաշարժվել, այսինքն գործ են կատարում Երևան քաղաքում մտցնել հատուկ ռեժիմ, սա հատուկ ռեժիմ է արդեն, հենց որ սահմանապակումա քաղաքացու տեղաշարժվելու իրավունքը, դա արդեն ռեժիմ է հատուկ։
Քիչ առաջ ոստիկանությունը հաղորդագրություն է տարածել, որտեղ նշվում է, որ 20-ից ավելի անձինք բերման են ենթարկվել, կան նաև վիրավոր ոստիկաններ, վիրավորներ կան նաև ցուցարարների մեջ։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, այժմ փորձում ենք ուղիղ հեռախոսակապ հաստատել Հովհանես Շողիկյանի հետ, նա Մաշտոցի Պողոտայում է եւ վերջին իրադարձությունների մասին նոր տեղեկություններ ստանալ կապը հաստատվելուն պես մենք կզրուցենք Հովհանեսի հետ, այժմ շարունակեմ թողարկումը։ Երևանում են ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, մոտ 2 տարվա դադարից հետո միջնորդները փորձում են կազմակերպել Սարգսյան Ալիև հանդիպումը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկացնում են, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովն ասել է, թե Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների միջև հերթական հանդիպումը նախատեսվում է իրականացնել մինչև տարեվերջ։ Ալիևը տվել է հանդիպմանը մասնակցելու համաձայնություն, համանախագահները հույս ունեն, որ Սարգսյանը ևս չի հրաժարվի հանդիպմանը մասնակցել։ Երևանում գտնվող համանախագահների հայտարարությունները Սարգիս Հարությունյանը կներկայացնի։
ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքի ներկայացմամբ Հայաստանում ու Ադրբեջանում նախագահական ընտրությունների անցած լինելը հնարավորությունների պատուհան է բացում Ղարաբաղի վերաբերյալ համաձայնագրի ձեռքբերման համար։ Նման հայտարարություն Օրլիքն արեց այսօր Երևանում լրագրողների հետ կայացած զեկուցելուցի ընթացքում։ Կեսօրին մոտ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ընդունել էր ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, Ջեյմս Օրլիքին, Ժակ Ֆորին ու Իգոր Պոպովին, եւ այդ համաձայնվեցին պատասխանել հարցերին։
Well, we hope that with the election.
Մենք հուսով ենք, որ Հայաստանում ու Ադրբեջանում տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններից հետո բացվում է հնարավորության մի պատուհան եւ մենք կարող ենք առաջ շարժվել դեպի Ղարաբաղի վերաբերյալ համաձայնագրի ձեռքբերում ու ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբը կցանկանար կյանքի կոչել դա.
And the Minsk group would like to facilitate that.
Ամերիկացի համանախագահը նաև նշեց, թե նոր պատերազմի բռնկումը սարսափելի հետևանքներ կունենա երկու երկրների ժողովուրդների համար, եւ այդ պատճառով է, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբը աշխատում է հասնելու կայուն խաղաղության։ Ինչ վերաբերում է Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համանախագահների հանդիպմանը, ապա ԱԳՆ-ի հաղորդագրության համաձայն քննարկվել են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացը առաջ մղելու հնարավոր ուղիները եւ առաջիկայում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում կազմակերպելու հնարավորությունը։ Այն որ համանախագահները տարածաշրջան են այցելել երկու երկրների նախագահների հանդիպումը կազմակերպելու նպատակով, հայտնի դարձավ 3, երբ Բաքվում Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո Իգոր Պոպովը հայտարարեց, թե Ադրբեջանի նախագահը համաձայնություն է տվել հանդիպել Հայաստանի նախագահի հետ, եւ որ նախագահների հերթական հանդիպումը ծրագրում է անցկացնել մինչև տարեվերջ։ Այստեղ Երևանում Հայաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպումից հետո Ռուսաստանի համանախագահը լրագրողներին տեղեկացրեց, թե առաջիկայում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները կարող են հանդիպել հստակեցնելու Ղարաբաղյան կարգավորմանը միտված հետագա աշխատանքները։ Իգոր Պոպովին հարցրեցինք, թե ինչն է պատճառը, որ շուրջ 2 տարի տևած ընդմիջումից հետո երկու երկրների նախագահները հանդիպելու են։ Գիտեք, որ երեք մենք Բաքվում բանակցություններ ունեցանք, հանդիպեցինք Ադրբեջանի նախագահի, արտգործնախարարի ու պաշտպանության նախարարի հետ։ Հարցերից մեկը, որը քննարկել ենք Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման հարցն էր։ Այս հարցը մենք այսօր կքննարկենք նաև նախագահ Սարգսյանի հետ։ Ձեր այն հարցին, թե նախագահները ինչու են մտադիր հանդիպել, հետևյալը պատասխանեմ։ Գիտեք, որ մոտ 2 տարի շփումներն իրականացվում էին արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով։ Մշակվում էին առաջ շարժվելու բազմաթիվ տարբերակներ։ Այժմ մեր կարծիքով, որը սկզբունքորեն կիսում են նաև արտգործնախարարները, ժամանակն է հանդիպում անցկացնել բարձր մակարդակով, որպեսզի, այսպես ասած, ճշտենք ժամացույցները, հստակեցնենք դիրքորոշումները եւ կողմնորոշվենք, թե հետագայում ինչպես պետք է աշխատել։
Сверку часов, уточнить позиции и определиться, как работать дальше.
Իդարտին ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը փոխանցեց, որ շատ օգտակար կլինի, եթե Հայաստանի նախագահը համաձայնվի հանդիպել իր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ մինչև այս տարվա վերջ։ Այն արդյունքին, թե առաջիկայում նախատեսված հանդիպման ընթացքում կան արդեն կոնկրետ կետեր, որոնց շուրջ նախագահները բանակցելու են, Օրլիկը արձագանքեց.
You'll need to talk to them about that. We're trying to facilitate the meeting.
Այս հարցի պատասխանը ստանալու համար դուք պետք է դիմեք նախագահներին, մենք փորձում ենք կյանքի կոչել հանդիպումը, ասաց նա։ Օրլիկին, Ֆորին ու Պոպովին օրվա ընթացքում ընդունեց նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահականի տարածած հաղորդագրությունում կարդում ենք. Զրուցակիցները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային գործընթացի ներկա փուլին եւ հետագա քայլերին վերաբերող հարցեր։ Նշենք նաև, որ այս անգամ համանախագահները Ստեփանակերտ չեն այցելելու եւ տարածաշրջան կատարած իրենց հերթական այցի արդյունքների վերաբերյալ հանդես կգան հայտարարությամբ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեզ հաջողվեց ուղիղ հեռախոսակապ հաստատել Հովանես Շողիկյանի հետ։ Հովանես, բարի երեկո, դու Մաշտոցի Պողոտայում ես, ավելի վաղ ոստիկանությունը փակել էր այդ հատվածը, հիմա ինչ իրավիճակ է, խնդրում եմ պատմես։
Բարի երեկո, Աստիկ, այս պահին դարձյալ Մաշտոցի Պողոտայի այդ հատվածը Թումանյան փողոցից մոտ 50 մետր վերև այդ հատվածը փակել միակողմանի է դարձած երթևեկությունը, եւ ոստիկանության փոցակերակետներն են այստեղ աշխատում։ Այստեղ են ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, սկսած ոստիկանապետի տեղակալներից, տարբեր ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներ, հատուկ նշանակության վաշտի ջոկատի տղաներն են այստեղ։ Եվ իրավիճակը հստում են ոստիկանները, ամբողջ ազատության հրապարակում եւս այդ հատվածում եւս ոստիկանները ասեմ, որ քրեգետները ուսումնասիրում են տարածքը, որտեղ տեղ են մնացել, որտեղ այդ պայթուցիկներն են պայթել, եւ հիմա դետանշումներ են անում եւ ուսումնասիրում են այդ հատվածը։
Հովանես, ասվում է քնչական գործողություն է կատարվում, բայց տասնյակներով հատուկ ջոկատայիններ, կարմիր բերետավորներ են տարածքում տեղակայվում, այդ հանգամանքը ոստիկանությունը ինչպես է բացատրում։
Ոստիկանությունը զերծանում որ պատասխանատվությունից, որը մեկնաբանությունից շատ կծկտոր Հունան Պողոսյանը ոստիկանապետի տեղակալը, հաստատ որ ընդամենը որ ոստիկանները են քուժել, նրա խոսքով հաստակվել են այդ ակցիայի մասնակիցները ոստիկանների վրա, պատասխանել հաստել ոստիկաններին, եւ նույնիսկ նկատեցինք, որ ճանապարհային ոստիկանության մեքենայի մեջ ըստ որոշ լուրերի ամեն դեպս մի կապիտանին ընդհատեցին, հետո ասացին, որ իբր նրան դանակի, այսինքն ստուգ գտող գործիքով իբր հարբացել են նրան տեղափոխել շտաբօգնության մեքենան, եւ
հոյս այսինքն հնարավորություն կա նոր բախումների ոստիկանությունը դրանից է զգուշանում, որ այդ ջոկատայինները տեղակայվում են տարածքում։
Այստեղ նկատենք, որ մի քանի հոգի բերման ենթարկվեցին, կարծեմ նախորդ իմ գործընկերը Հովհանես Մովսեսյանը կարծեմ։
Այո, այո, մենք արդեն տեղեկություններ հաղորդել ենք բերման ենթարկվածների մասին։
Եվ նոր բախումներ որևէ մեկնաբանություն ոստիկանության պաշտոնյաները ամենայն դեպս զերծ են մնում մեկնաբանությունների չկսկտուր, ասում են, որ պարզապես իրավիճակն են հսկում, հասարակական կարգն են պահպանում և քնչական գործողություններ ու քրեակետներ են աշխատում տեղում, ավելին ոստիկանները չեն ասում, պարզապես խորհուրդ են տալիս դիմել ոստիկանության վերատվական ծառայության։
Շնորհակալություն Հովհանես, հիշեցնեմ, ուղիղ հեռախոսակապեինք հաստատել Հովհանես Շողիկյանի հետ, նա Մաշտոցի պողոտայում է այս պահին էլ գտնվում, և հարգելի ունկնդիրներ, այժմ նոր տեղեկություններ հաղորդենք Մաշտոցի պողոտայում պրոսպեկտում տեղի ունեցած բախման հետևանքով տուժածների մասին։ Այժմ ինձ հետ ստուդիայում է Լիլիթ Հարությունյանը։ Լիլիթ, խնդրում եմ, դու հետևում ես իրադարձություններին տարբեր հիվանդանոցներ զանգահարելով, ինչ տեղեկություններ կան, քանի հոգի են վիրավորվել և ինչպիսի վիրավորումների մասին է խոսքը։
Ասենք տեղեկությունները տարբեր են, տասնյակ մարդկանց մասին է խոսքը գնում, բայց մենք կապեցինք առողջապահության նախարարության հետ, որտեղից մեզ փոխանցեցին, որ կոնկրետ օպերայի տարածքից շտապօգնությունը կանչ չի սպասարկել, սակայն կանչ է սպասարկել շտապօգնության երրորդ հիվանդանոցից, որտեղից 16 տարեկան մի տղայի գանգուղեղային վնասվածքով տեղափոխել է Սուրբ Աստվածամայր հիվանդանոց, կասկածել են, որ վիրահատության խնդիր կարող է առաջանալ, դրա համար տեղափոխել են ավելի մասնագիտացված հիվանդանոց։ Նաև տեղեկություններ կային վիրավորված ոստիկանների մասին, 4 ոստիկանի մասին ունի տեղեկություն այս պահին առողջապահության նախարարությունը, դրանցից 3-ը փաստորեն շատ թեթև վնասվածքներով են եղել և բուժ օգնություն ստանալուց, որոշակի օգնություն ստանալուց հետո տուն են գնացել, մեկը տեղափոխվել է Մալայանի անվան ակնաբուժության կենտրոն, աչքի հետ կապված խնդիր է ունեցել, մնացածի մասին տեղեկությունները դեռ ճշտվում են։ Ինչ վերաբերվում է այն տեղեկություններին, որ դանակահարված ոստիկան է եղել, ուրեմն բժիշկները ասել են, որ շատ թեթև քերծվածք է և այդ ոստիկանը նույնպես հիմա դուրս է գրվել և հիվանդանոցում չէ։
Լիլիթ, փաստորեն, եթե ամփոփելու լինենք, ոստիկանությունը միայն իր ծառայողների վիրավորումների մասին էր հաղորդագրության մեջ հայտնել, բայց փաստորեն դու ճշտել ես նաև քաղաքացիական մեկ անձի մասին։
Այո, կան քաղաքացիներ վիրավորված, կոնկրետ այս մեկը ավելի ծանր վիրավորված է գանգուղեղային վնասվածքով, անգամ վիրահատության կարիք կարող է լինել, ինքը հիմա այդ հիվանդանոցում է, մնացածի մասին ավելի ուշ։
Շնորհակալություն Լիլիթ, Լիլիթ Հարությունյանն էր հետևում Մաշտոցի պողոտայում վիրավորների վիճակին, հարկելի ունկնդիրներ, նոր տեղեկություններ ստացվելուն պես մենք կտեղեկացնենք։ Այժմ շարունակեմ թեման, փակուղի մտած գործընթացը շատ վերլուծաբանների գնահատմամբ հնարավոր է փրկել միայն բանակցային սեղանի շուրջ Ղարաբաղյան կողմի վերադարձով, քանի դեռ հարցն անգամ չի քննարկվում, համանախագահներն էլ այս անգամ Ղարաբաղ այց չեն ծրագրել, ղարաբաղցիներն իրենց ակնկալիքներն ու ցանկությունները միայն Հայաստանի միջոցով կարող են լսելի դարձնել, ղարաբաղցի պաշտոնյաների մեսիջը սպասվող հանդիպմանը Ալիև-Սարգսյան հանդիպման մասին է խոսքը, որն է լինելու, կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտ Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հնարավոր հանդիպման դեպքում Սերժ Սարգսյանի միջոցով Իլհամ Ալիևին փոխանցելու է, որ Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստ է Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծել խաղաղ ճանապարհով։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։
Պիտի ընկալի որպես թուլություն կամ մի պատասխանատվություն հեռանալու նույնիսկ ողջերած սկզբունքները, Արցախի անվտանգությունը և անկախությունը բացառիկ արժեքները։ Մենք չենք ուզում պատերազմ, որովհետև անցել ենք պատերազմը, սա պետք լինի ջախջախի չակառավարված ընդհանուր դժմանը։ Ուղղակի կարծում ենք, որ 21-րդ դարում անհրաժեշտ է բոլոր միջահարույց խնդիրները կարգավորել խաղաղ ճանապարհով, և կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է վերսկսել բանակցությունները, վերականգնել այդ խախտված ձևաչափը և հարցը կարգավորել խաղաղ ճանապարհով նորմալ կառուցողական օրենքով։
Բաբայանի համոզմ Պատերազմը պատերազմը հերանկարչունի Ադրբեջանի համար, իսկ որևէ հարցի շուրջ որևէ համաձայնության հասնելու համար Բաբայանը ցանկանում է եւս մեկ անգամ ընդգծել, որ դա կարող է լինել միայն այն դեպքում, երբ Ադրբեջանն անձամբ Լեռնային Ղարաբաղի հետ բանակցի։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպմանը, ապա Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակն այդ հանդիպումից լուրջ ակնկալիքներ ունի, բայց ցանկացած հանդիպում կարող է նպաստել խնդրի խաղաղ լուծմանը, հավելեց Դավիթ Բաբայանը։
Կարծել թե ամիջապես ինչ-որ առաջընթաց է լինելու, շատ ու շատ վաղաժամ, բայց ցանկացած հանդիպում կարևոր է, կարևոր է խաղաղ կարգավորման տեսանկյունից, կարևոր է մի շարք այլ հանգամանքներից, հետևաբար ողջունենի է ցանկացած հանդիպում, որովհետև նրանք այնուամենայնիվ նպաստում են խաղաղության և կայունության պահպանմանը, բայց ակնկալիքները, հատկապես աշխարհելով Ադրբեջանում տեղի ունեցող գործընթացները, ուղղակի այլ ակնկալիքներ ունի չունի, միայն թե պահպանի խաղաղության և կայունության այս իրավիճակը։
Քաղաքագետ Մասիս Մայլանը հակառակ կարծիքին է, Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպումից նա առաջընթաց է ակնկալում, բանակցային գործընթացը կակտիվանա և նոր թափ կստանա, համոզված է քաղաքագետը, իսկ այդ հանդիպման գլխավոր թեման Մայլանի կարծիքով պետք է լինի բանակցությունների հետագա ձևաչափը։
Երկու ձևաչափը պետք է վերականգնվի և Արցախի ներկայացուցիչները պետք է ներգրավեն բանակցություններին, պետք է համանախագահները նոր առաջարկություններով հանդես գան, և քանի որ պարզ է, որ այսպես կոչված մանդրիդյան զոնքների հիման վրա հնարավոր չի առաջընթաց ապահովել, նաև պետք է խոսվի և պետք է քայլեր ձեռնարկեն, որ ֆինանսական ռեժիմը պահպանվի, որտեղ միայն այդ նադաթարը կայունությունը առաջի գծում հնարավորություն կտա արդյունավետ մանացություններ վարելու։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԵԱԿ համանախագահների հետ հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանի պաշտպանության նոր նախարարը ռուս համանախագահ Իգոր Պոպովից պարզաբանումներ էր պահանջել Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի հրամանատարի հայտարարությունների կապակցությամբ, թե Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ուժի գործադրման դեպքում ռուսական ստորաբաժանումը կարող է միջամտել ռազմական գործողություններին։ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահը չէր բացառել, որ դա թյուրիմացության արդյունք է, չէր պարզաբանել, խոստանալով զբաղվել այդ հարցով։ Հովհաննես Շողիկյանը պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանից հետաքրքրվել է, ինչ ասել է թյուրիմացություն, երբ ռուս հրամանատարը կոնկրետ հայտարարությամբ է հանդես եկել։
Հնարավոր համարում եք, որ Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատար Անդրեյ Ռուզինսկու հայտարարությունը, թե Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ուժի գործադրման դեպքում ռուսական ստորաբաժանումը կարող է միջամտել ռազմական գործողություններին, թյուրիմացության հետևանք լինի, և ընդհանրապես ինչպես պետք է իրեն պահի Ռուսաստանը նման դեպքերում, այսօր հետախույզի օրվան նվիրված միջոցառման ժամանակ հարցրեցինք պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին։
Ռուսաստանի հետ մենք ունենք մեր անվտանգության ապահովման համապատասխան կարևոր համաձայնություններ, փաստաթղթեր, որի շրջանակներում էլ իրենք գործելու են։
Հիշեցնենք, ԵԱՀԿ համանախագահների հետ հանդիպման ընթացքում երեք Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ռուս համանախագահ Իգոր Պոպովից պարզաբանումներ էր պահանջել Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի հրամանատարի հայտարարության կապակցությամբ։ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահը չէր բացառել, որ հնարավոր է խնդիրը թյուրիմացության արդյունքում է ծագել և խոստացել էր զբաղվել այդ հարցով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնաթերթ Կրասնայա Զվիզդայի հարցազրույցում գնդապետ Ռուզինսկին մասնավորապես ասել էր, Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ուժային ճանապարհով իրավասության վերականգնման վերաբերյալ որոշման դեպքում Հայաստանում տեղակայված 102-րդ ռազմաբազան կարող է ներգրավվել զինված հակամարտությունում, հապկի շրջանակում Ռուսաստանի ստանձնած պարտավորությունների համաձայն։ Նախարար Օհանյանն անդրադարձավ նաև վերջին շրջանում Տավուշի մարզի հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում ադրբեջանական զինուժի կողմից իրականացված գնդակոծություններին։
Սովորաբար այդ ոտնձգությունները, խախտումները տեղի են ունենում քաղաքական իրադարձություն ների շրջանակներում կամ մինչ կամ ընթացքում կամ հետո, եւ կարծում եմ, որ նաեւ դրա վրա ազդել են վերջին կադրային փոփոխությունները կամ հրամանատարները տեղում իրենք են որոշում ընդունել եւ իրականացնել։ Այդ ամենը մենք վեր ենք լուծել, մեր հրամանատարները տեղում են եւ համապատասխան Պատժելու միջոցառումներ արդեն իսկ իրականացրել են եւ այդպես էլ շարունակվել է։
Հոկտեմբերի 22-ին Տավուշի մարզի Բերտիջևան ավտոճանապարհի Պարավակարի հատվածում ադրբեջանցիները կրակ էին բացել ավտոճանապարհով ընթացող մեքենաների վրա։ Կրակահերթից տուժել էին ինչպես քաղաքացիական, այնպես էլ զինվորական մեքենաներում եղած անձինք։ Շարասյան վրա արձակված կրակոցների հետևանքով ժամկետային զինծառայող էր զոհվել։ Միջադեպից օրեր անց նույն սահմանագոտում ադրբեջանական զինուժը դարձյալ խախտել էր հրադադարի ռեժիմը, այդ անգամ բարեբախտաբար ոչ ոք չէր տուժել։
Այսօրվանից Թափուրը վերահսկիչ պալատի նախագահի պաշտոնը, Իշխան Զաքարյանի պաշտոնավարման 6-ամյա ժամկետն ավարտվեց։ Օրենքը թույլ է տալիս նրան երկրորդ անգամ ևս առաջադրել այդ պաշտոնում։ Հանրապետության նախագահը թեկնածուի առաջադրումը խորհրդանին նրա իրավունքն է, չնայած չափազանց զայրացած էր հատկապես Զաքարյանի այն հայտարարությունից, թե բյուջեի 70%-ը վտանգված է, կարող է մսխվել։ Կարող է ցանկանալ Զաքարյանին առաջիկա 6 տարում էլ տեսնել վերահսկիչ պալատում։ Այս տարիների ընթացքում Զաքարյանի ղեկավարած կառույցի հայտնաբերած չարաշահումների արդյունքում քրեական ընդամենը 1 աղմկահարույց հետապնդում է եղել։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին պետ Վազգեն Խաչիկյանի գործնկատի ունամ։ Մեծ աղմուկանաց բացահայտումներն ուղարկվում են դատախազություն, այնտեղից էլ ոստիկանություն, բայց ինչպես Սերժ Սարգսյանն էր ասում, մեծերի գլուխներ չեն բռնվում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է վերահսկիչ պալատի նախագահի սպասվող ընտրություններին անդրադառնում։
Իշխող Հանրապետականը ոչ միայն հնարավոր, այլև ճիշտ է համարում, որ վերահսկիչ պալատի նախագահի պաշտոնում վերընտրվի Իշխան Զաքարյանը։ Նշենք, որ այսօր լրանում է Զաքարյանի պաշտոնավարման 6 տարին և օրենքի համաձայն առաջիկա օրերին նախագահ Սերժ Սարգսյանը այս պաշտոնում կառաջադրի իր թեկնածուին, իսկ ազգային ժողովն էլ փակ գաղտնի քվեարկությամբ կընտրի նրան։ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալու Սահակյանը ազատության հետ զրույցում դրական գնահատեց Իշխան Զաքարյանի անցած 6 տարիների աշխատանքը, հավանական համարելով, որ հենց նա էլ կվերընտրվի այդ պաշտոնում։
Հնարավոր է, որ Իշխան Զաքարյանը վերանշանակվի իր այդ պաշտոնում։
Ոչ միայն հնարավոր եմ համարում, այլ կարծում եմ, որ համենայն դեպս ճիշտ կլինի, որ նորից նույն թեկնածուն առաջադրվի, որովհետև դա նաև կանխարգելիչ կառույց դարձավ։ Կառույցի հիմնական բնույթը նա չի, որ մարդկանց բռնի և հանցագործ ճանաչի։ Կառույցի հիմնական բնույթն է, որ կարողանա չարաշահումների այդ ամբողջ գործնեությունը ինչ որ ձևով խոչընդոտի։ Այդ իմաստով էլ բավականին լուրջ դրական գնահատական ունի վերահսկիչ պալատը։
Գալու Սահակյանին հիշեցրեցինք Իշխան Զաքարյանի վերջին աղմկահարույց հաշվետվությունը, որտեղ նա բարձրաձայնել էր մի շարք չարաշահումների բյուջեի մսխման դեպքերի մասին։ Այդ բացահայտումները ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը ամիսներ առաջ ուղարկել էր գլխավոր դատախազություն, սակայն հայտնի չէ առ այսօր որևէ մեկ այդ գործերով կալանավորված է թե ոչ։
Պիտի տրամաբանությունից անել, որ հնարավոր է մսկել բյուջեի 70%-ը, դա անհնար է ընդհանրապես։
Բայց արդյունքներ մսկում է, ինչու դա պատարած անձինք պատասխանատվության չեն ենթարկվում։
Դա ոչ վերահսկիչ պալատը, ոչ էլ ազգային ժողովը, այն լիազոր մարմինը չէ, որ հոդվածներով բնորոշի, որ կա թե չկա։ Նրա համար էլ գործել ուղարկվեց դատախազություն, մինչև այսօր որևէ մսման, չարաշահման, որևէ այդպիսի դեպք արձանագրված չկա, որպեսզի մենք էլ կարողանանք ասել, որ այ դատախազությունը ուսումնասիրել է և այսպիսի բացահայտումներ է արել։
Ասել եմ, ամեն ինչ փայլուն է, պան Սահակյան, ոչ մի խնդիր չկա, անիմաստ Իշխան Զաքարյանը։
Դա հենց մտածեք, որ պետության հասարակության պրոցեսներում ամեն ինչ փայլուն է, դա կնշանակի, որ ընդհանրապես պետության մայրամուտն է և առաջընթաց չի ունենա թերությունները։
Արդյունքը չկա, չենք տեսնում արդյունքը։ Անում է բացահայտումներ վերահսկիչ պալատը, ուղարկում է
դատախազությունը։ Այսինքն եթե արդյունքը դիտարկենք,
որ պատասխանատվության չի,
այսինքն եթե արդյունքը պիտի դիտարկենք, որ պաշտոնյաներին պիտի ձերբակալեն, նստացնեն և դա արդյունք պիտի լինի, ես դա այդպես չեմ համարում։
Մինչդեռ ընդդիմադիր պատգամավորները հիշեցնում են Իշխան Զաքարյանի աղմկահարույց հաշվետվությունները, որտեղ վերահսկիչ պալատի նախագահը բարձրաձայնում էր չարաշահումների, բյուջեի մսխումների մասին, մինչդեռ այդ ամենի համար այդպես էլ որևէ մեկը պատասխանատվության չենթարկվեց, գործերը ուղարկվում էին դատախազություն և հետո անհայտ էր մնում, թե դրանք ինչ ընթացք են ստանում, բացառությամբ թերևս Վազգեն Խաչիկյանի գործը։ ՀԱԿ պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը մատնանշում է Իշխան Զաքարյանի վերջին հաշվետվությունը, որտեղ նա բյուջեի 70%-ը վտանգված էր համարել։ Անդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ այդ հաշվետվությունը թույլ է տալիս ասելու, որ Իշխան Զաքարյանը լուրջ աշխատանք է կատարել, այլ հարց է, որ մինչև օրս անհայտ է, թե ինչ ընթացք են ստացել այդ գործերը։
Ես այն կարծիքին եմ, որ ամեն դեպքում գործերը փակվել են։
Լյուդմիլա Սարգսյանի համոզմամբ գործերը փակելու հրահանգը եկել է վերևից, երբ Սերժ Սարգսյանը ելույթ ունեցավ և հրապարակավ կշտամբեց Իշխան Զաքարյանին, ասելով, թե չարաշահումներ եղել են, բայց ոչ այն ծավալով, որի մասին խոսել էր Զաքարյանը։
Ես դա ընդունեցի հետևյալ կերպ, որ հրահանգեցվեց դատախազությանը, որ պետք է այդ սահմաններում բացահայտումներ անել, բայց նույնիսկ այդ սահմաններում մենք առ այսօր որևիցե բացահայտման մասին տեղեկություն չունենք։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Զարի Փոստանջանի փոխանցմամբ գնահատելով Իշխան Զաքարյանի աշխատանքը պետք է խոսել արդյունքների մասին, մինչդեռ այսօր արդյունք չունենք։
Հստակ նշված էր Իշխան Զաքարյանի կողմից տեղը, որտեղից այդ գումարները յուրացվել էին։ Հստակ նշված էր, որ գերատեսչություններն են այդ թալանի համար պատասխանատու եղել։ Անձինք կան, պաշտոնյաները կան, գումարները կան, որքան են կազմել, բայց չկա որևիցե մի անձ, ով կանչվել է պատասխանատվության։
Զարուհի Փոստանջանը հետևյալ եզրահանգումն է անում. Իրականում վերահսկիչ պալատի ուսումնասիրությունների միջոցով կոմպրոմատներ են հավաքվում այս կամ այն պաշտոնյայի կատարած շահումների մասին, դրանք նրանց դեմ չեն կիրառվում այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ պաշտոնյաները անհրաժեշտ են իշխանության վերարտադրության համար։
Եթե այդ ամենին ընթացք տրվեր, այդ բոլոր անձիկ պետք է լինեին այսօր Նուբարաշեն, Վարդաշեն եւ այլ քրակատարողական հիմնարկներում։ Եթե այս մարդիկ չլինեն, ապա Սերժ Սարգսյանը չի կարող նաեւ իր այս ապօրինությունը շարունակել։ Հետևաբար նրանք իրեն անհրաժեշտ են։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի կայազորային հոսպիտալից անցած շաբաթավերջին փախուստի դիմաց 4 զինծառայողներից երկուսի ծնողները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում բարձրաձայնել են ծեծկրտուքի մասին, նրանց պնդմամբ հենց ծեծված լինելու վախն է իրենց զավակներին ստիպել լքել հոսպիտալը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է նրանց հանդիպել։
Անցած շաբաթավերջին Երևանի կայազորային հոսպիտալից կանազից փախուստի դիմաց 4 զինվորներից երկուսի ծնողները պատմում են, որ այդ օրը տեղում ծեծկրտուք է եղել եւ իրենց որդիները վախից են խոճապահար լքել հիվանդանոցը։ Կարապետ Կարապետյանը բռնել է տան ճանապարհը, Սերյոժ Ամարությանը թաքնվել, փախուստի մասին տեղյակ պահելով հորը։
Ինչ տվեցների մեջ էր, ես որ իրան կթա բերեցի, ինքը մա ուրիշ տեղ է պահկվել, զանգեց եւ ախմեր, որպես ծնող զանգել էր քրոջես, նա քուրս տենց կապնվեցի մեջ, ասաց ու երեխանից շտեղնա, ասի Քո զանգինս ես իրան պանշում ասի, քո զանգը, զանգեցա Սերժի ջան, որտե՞ղ ես, բայց իշտեղն եմ։ Պապջան լավ չեմ զգումզի, ասես բան ա եղել, դրա համար թողե։
Ինչ ա եղել էլի։
Չգիտեմ, ասես ընդ վեճ ա եղել, ինչ ա ես, էլ սա որ դուրը պատվել ա էլի, ես էլ ավտիս փողը պատել։
Այսպես մամ, պատկացեի մեկ էլ տեսնեմ, ոնց որ մի հատ ամբող հորոցով, չգիտես ինչով, ի՞ս ձանյեր կհանեն, ինքն էլ վախից Ելնում է դուրս ու դողալով, քսի ես այս մի հատ պատեմ ելել ու իջեցած
մախիթ։
Ես չեմ հասկացել, որ ոչ մի հնարավոր բան չէ, որ էդ այտենց բան։
Ինչ հա տեսել իսկ։
Տեսնել է նաձել, ոչինչ չասա։ Ու նա ասաց, «Մամ, այդ ամբողից որ տվին դուրն էլ ջախտին հոգեբուժարանի, բոլորս դուս թափանք»։ Քսի ես այդեղ էլ չեմ հասկացել, ես ադիս մեկի ոնց է տաքսին ըստեր ու է։
Այսինքն իրան չեն ծեծել։
Չէ։
Իսկ չի ասում, ով ու մեր ծեծում, ինչ գիտի այդ մասին։
Դե հիմա նա ասում է երևի բժիշկները, երեխեքին են ծեծել, երեխեքը բժիշկի են խփել, այդ ղժուրը էլ է։
Պաշտպանության նախարարությունը այս դեպքի վերաբերյալ առայժմ անհրամասներ չի հաղորդում։ Նախարարության խոսնակ Արտուր Հովանեսյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ ընդանում է քննություն, որներ կպարզի իրավիճակը։ Զինվորներից մեկի հայրը միջդեռ մամուլին տված հարցազրույցում պնդում է, թե իր որդին ծեծվել է հոսպիտալի աշխատակիցների կողմից, այներ լսելով էլ հոսպիտալում բուժում ստացող մյուս երկու զինվորները փախուստ են դիմել։ Սերժ Ամարությանի հայրը պատմում է, որ արդեն մեկ ամսից ավելի է որդին գտնվում է հոսպիտալում։ Ծնողները պնդում են, որ իրենց որդին առողջական խնդիրներ ունի, մանկամիտ է, նույնն է հավաստում նաև աշտարակի գիշերօթիկ դպրոցի տված բնութագիրը, որտեղ նշվում է, որ երիտասարդը թույլ մտավոր կարողություններ ունի, ագրեսիվ վարքագիծ ու անկայուն ուշադրություն։ Չնայած դրան Սերժ Ամարությանը անցել է բժշկական փորձակնություն ու պիտանի համարվելով զորակոչվել։ Արդյունքում ըստ ծնողների երիտասարդի վիճակը բանակում էլ ավելի է վատացել ու նա հայտնվել է հոսպիտալում։
Ծառայի մտի շատ շոշապատի մեջ իշխող մի այդ էլ սովորի ինքը վերանալ է։ ինքը բանակում մնա, ինքը բանակում է, զանգում է իրան տանեմ բանա, ինքը իրա մի բան կան։
Ինքը իրա մի բան հնաս կտա։ Չի կարող, ինքը չի կարող։
Մյուս զինվորը 3 ամիս առաջ բանակ զորակոչված Կարապետ Կարապետյանը եւս առողջական խնդիրներ ունի։ Մայրը Հասմիկ Շահինյանը պատմում է, որ որդին գիշերամիզություն, լյարդի խնդիր ունի, նյարդային լարված իրավիճակում է դեռ մանկուց, ինչպես նաեւ աջ ձեռքը կոտրվելուց հետո թերություններով է վերականգնվել, ինչի արդյունքում տղան 3-ից 4 կիլոգրամ բեր չի կարողանում բարձրացնել։ Փախոսից հետո հոսպիտալ վերադարձված Կարապետը տեղափոխվել է Զորամաս։ Ընտանիքն անգամ տեղյակ չէ, թե ի վերջոյն ջերակացության են եկել բժիշկները եւ արդյոք այս դեպքից հետո եւս իրենց որդին ստիպված կլինի շարունակել ծառայությունը։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի համոզմամբ այս միջադեպը եւս մեկ անգամ վկայում է, որ բանակում շարունակում է վատ դաժան վերաբերմունքը զինվորների նկատմամբ։
Ուզում եմ անդրադառնալ առաջին հերթին պաշտպանության նախարարի խոսնակի Արթուր Հովանեսյանի հենց առաջին պահին հայտարարությանը, ակնհայտ կոչելու միտում, առանց այդ գիշերվա կեսին որևէ բան պարզաբանելու, նա միանգամից հայտարարում է, որ բժշկի վրա հարձակում է եղել։
Իրավապաշտպանը հիշատակում է հենց Կանազի հոսպիտալը, որտեղ տարիներ առաջ եւս ծեծ կրթուկ էր տեղի ունեցել։
Սա վերահաստատումը մեր փորձը, որ տարիների ընթացքում մենք գիտեին դրա մասին, եւ այդ զինվորը, որին վերել էին այդ սեռական բռնության խնդրով, նրան ծեծել էին այդտեղ Զորամասում, եւ հենց այդ առիթով ես եղել եմ այդ բաժանում եւ տեսել եմ այդ զինծառայողի կապտուկների մեջ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրաքի օր Արարատում սպասվող քաղաքապետի ընտրություններն իսկական պատուհաս են դարձել տեղացիների գլխին։ Հանրապետականի ու Բարգավաճ Հայաստանի միջև երբևէ ընտրություն անելու խնդիր չունեցած արարացիները հիմա փաստի առաջ են կանգնել։ Քաղաքապետի աթոռի համար հանրապետականն ու Բարգավաճն են պայքար մղում։ Արարացիներն ասում են վախի մթնոլորտ են զգում։ Կուսակցությունները միմյանց են մեղադրում ճնշումներ բանեցնելու մեջ։ Արարատի մարզից Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժը լսենք։
Արարատի քաղաքապետի ընտրություններում իշխող հանրապետականի թեկնածու Հայկ Հայկյանի աջակիցները մեսեցրույցում ահազանգում էին քաղաքում լարված մթնոլորտի մասին, մեղադրելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թիմին։ Քաղաքապետի նախորդ ընտրություններում հանրապետականին սատարած Բարգավաճ այս անգամ որոշել է հանդես գալ սեփական թեկնածուով, և Արարատյան ավտոկայանի տնօրեն Հայկյանի միակ մրցակիցը, հիշեցնենք, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածու Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանի արտադրության պետ Սամվել Բարսեղյանն է։ Արարատի թիվ 2 դպրոցի հանրապետական տնօրեն Զինա Հովանիսյանը մեսեցրույցում ասաց, որ 40 տարուց ավելի ցեմենտի գործարանում աշխատած իր ամուսնուն Գևորգ Սետրագյանին ընտրությունների շեմին աշխատանքից ազատել են կինդ հանրապետական է պատճառաբանությամբ, այնինչ ինքը 96 թվականից է հանրապետական, ամուսինն էլ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանն է անդամակցում, բայց նախկինում նման խնդիր երբևէ չի եղել։
Այստեղ գիտեք, վիրավորանքն է շատ մեծ, այդ մարդը չի մեռնի, եթե մի կտոր հացի հարցա, բայց տարիների վաստակ ունեցող մարդու այդ նման վերաբերմունք ցույց տալ, ինչի համար։
Քանի տարվա աշխատողը
43 տարվա մարդը ձեր հետ, ձեր կողքին, ու կանգնում եք նման արտահայտություն եք անում։
Ինչ արտահայտություն։
Գնա ազատվի, հետո կորոշենք։
ԲՀԿ-ն ու Արարատ ցեմենտը ի սկզբանե կտրականապես հերքում են 7-8 հոգու աշխատանքից ազատելու մասին լուրերը, պնդելով, որ կենսաթոշակային տարիքի աշխատակիցներն են թոշակի գնացել։ Զինա Հովանիսյանը, հաստատելով, որ իր ամուսինը կենսաթոշակային տարիքի է, միաժամանակ պնդում է, որ նրան թոշակի ուղարկելու մասին խոսակցություն չի եղել։
Եթե այդ լիներ, ինչ որտեղ կարելի էր, մարդ էս հիմա դեռ թոշակառու է, բայց չի եղել նման բան։
Փոփոխեն համդրոցի տնօրեն եք հանրապետական մրցակցության ներկայացում։
Ես երբ դարել եմ հանրապետական մրցակցության անդամ, ես տնօրեն չեմ եղել։ Ինչ է նշանակում մերոնք, ձերոնք։ Ինչի՞ ես ազատում։ Այդ տարիքի մարդուն վախեցնում են, որ չգիտեմ ինչ։
Հա, միտումը վախեցնում են։
Հա, բայց դուրս գալիս, որ մյուսները դասառնեն։ Այսօր շատ լարված մթնոլորտ է ստեղծվել։ Այսօր երեխեք իրանք կրվում են, նույն արտահայտություններն են անում։ Բավականին
լարված բաներ են ասում։
Հա, դու բանկ առաջ։ Կրվում են իրար հետ նման խոսակցություն ա գնում։
Իսկ միջև այս ընտրությունը չի եղել նման բան։
Չէ, բացարձակապես։
ԲՀԿ-ական տեխնատուի թիմը սուտ է որակում քաղաքական դրդապատճառներով մարդկանց աշխատանքից ազատելը։ Արած ցեմենտ գործարանի որակի գծով տնօրեն Բարգավաճ Հայաստանի տարածքային կառույցի ղեկավար Մանուկ Առաքելյանը ի սկզբանե մեզ այդ զրույցում հայտարել էր, որ նույնիսկ գործարանում աշխատողներն են տարբեր կուսակցություններից եւ նրանք ազատ ընտրության իրավունք ունեն։
Ուրեմն ցեմենտի գործարանում Բարգավաճ էլ կա, հանրապետականն էլ կա, օրնաձ երկրից էլ կան, տաշնակներից էլ կան։ Շատ սիրուն աշխատում ենք, մեզ համար նշանակություն չունի, որ կուսակցությունից են, դա ցեմենտի գործարանը մասնագետներ են, որոնք աշխատում են, իշխան ունի։ Ուրեմն պարտադիր է դի Բարգավաճը դի որ աշխատի։
ԲՀԿ-ականներն էլ իրենց հերթին հանրապետականի թիմին են մեղադրում լարվածություն առաջացնելու մեջ։ Մասնավորապես քաղաքապետարանը Բարգավաճ Հայաստանի տեխնատու Սամվել Բարսեղյանին այդպես էլ հնարավորություն չի տվել Քարոզարշավի շրջանակներում քաղաքի կենտրոնական հրապարակում հանրահավաք անցկացնել։ Այստեղ ամեն օր երկու պար է, որն ավարտվելու է Քարոզարշավի հետ նոյեմբերի 8-ին։ Թե ինչու են հենց Քարոզարշավի օրերն ընտրվել այս միջոցառումների համար, Արատի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Բաբկեն Բաբայանը այսպես մեկնաբանեց։
Մեզ կարողացի ինչ ժամանակահատված ընտրենք միջոցառումների անցկացման համար։ Եթե մենք նպատակահարման են գտնում այս ժամանակահատվածում, այդ ժամանակահատվածում էլ անցենք ասենք։
Այսինքն ինչ որ տոն, ինչ որ
Չէ։
Իսկ հնարավոր չէ ասենք հետաձգել
ամբողջ։ Իսկ ինչի՞ հետաձգենք։ Ինչի՞
ամբողջ։
Որպեսզի կուսակցական շահը գերակայի հանրային շահի, բոլորի նպատակն էլ դա է, թե ինչի՞ չենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության տրամադրում հրապարակը, այլ տալիս ենք հանրային շահը ներկայացնող միջոցառումները։ Չի կարելի դից մոտենալ։
Այնուհանդերձ հանրապետականի տեխնատու Հայկ Հայկյանի Քարոզարշավի համար հրապարակը նոյեմբերի 8-ին տրամադրվել է։
Ինչ ստացվում է հանուն հանրապետական կուսակցության տեխնատուի հանրային շահը։
Չէ, բոլորովի։
Հայկ Հայկյանը մրցակցից շուտ է իրազեկել իր հանրահավաքի մասին, հիմնավորեց Բաբայանը։ Իդեպ համացանցում շրջանառվում է մի փաստաթուղթ, ըստ որի քաղաքապետի պաշտոնակատար Խաչիկ Մնացականյանը Քարոզարշավի հենց առաջին օրը հոկտեմբերի 29-ին Արադ քաղաքի մի խումբ բնակիչների դրամական օգնություն հատկացնելու որոշում է կայացրել։ Գումարի չափը 10-ից 40 հազարական դրամ է։ Արադի մարզպետ Արամայս Գրիգորյանը մեծ զրույցում դա չեր կապում ընտրությունների հետ։
Բոլոր համայնքները օգնություն տալիս են, դա իրենց պարտավորությունն է, մեջը դա ավականին է որոշում կայացնում եւ իրենք կարող են մարդկանց օգնել։ Ինչ վերաբերում է
ընդհանրապես ռիսկ չէ՞ տեսնում։
Բացարձակապես նման իրավիճակ չի կարող առաջանալ, որովհետեւ դա ավականի ներկայությամբ է լինում։
Անելու ենք ամեն ինչ, որ լինեն արդար ընտրություններ։
Դուք նախընտրած տեխնատու։
Իհարկե, ես կնախընտրեի, որ ՀԿ-ի տեխնատուն Հայկ Հայկյանը հաղթեր։
Դա նաև դաշնակցության կարծիքն է, կան մարդ
է, դուք... Ես չեմ կարող ասել դաշնակցությունը ինչ կարծիք ունի դրա հետ կապված։
Նրանշանակ մարզպետը հիշեցնենք անկուսակցական է, խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցել է դաշնակցության համամասնական ցուցակով։ Հոյդան Արարատի քաղաքապետի ընտրությունների վերաբերյալ որևէ դիրքորոշում չի հայտնել։ Ինչ վերաբերում է մյուս քաղաքական ուժերին, ժառանգությունը տեխնատուներից որևէ մեկին չի սատարում, միայն ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսն է հայտարարել Բարգավաճ Հայաստանի տեխնատու Սամվել Բարսեղյանին սատարելու մասին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթացնենք, տեսությունը կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Անդրադառնալով Էկոնոմիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանի այն հայտարարությանը, թե Հայաստանի գազի սուբսիդավորման դիմաց Երևանը որոշում է կայացրել մտնել մաքսային միություն, ժամանակ օրաթերթը նկատում է։ Փաստորեն Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու ապագան վաճառվել են 30%-ով, այսինքն այդ 30%-ն ըստեյության դառնում է Հայաստանի համար այն 30 արծաթը, որով դավաճանվում է Հայաստանի անկախությունը, որով կատարվում է Հայաստանի ինքնիշխանության ըստեյության հուդայական մատնությունը։ Երբ սեպտեմբերի 3-ին հնչեց հայտարարությունը մաքսային միությանը միանալու որոշման մասին, թվում էր, որ սրանից ավելի խայտառակ հայտարարություն Հայաստանն այլևս ունակ չի լինելու անել, սակայն նոյեմբերի 4-ին փաստորեն Հայաստանը խայտառակության նոր ռեկորդ է սահմանում եւ հայտարարում, որ կարևորագույն քաղաքական որոշումը կայացվել է ընդամենը գազի գնի թանկացումից խուսափելու համար։ Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ Երևանի քաղաքապետարանը մտադիր է հունվարի 1-ից Երևանում քաղաքային տրանսպորտի ուղևարձը դարձնել 150 դրամ։ Իշխանությունը հաշվի առնելով իր նախորդ դարը փորձը ուղևարձի թանկացման համար ընտրել է նոր տարին, հաշվարկելով, որ ամանորի Երուսեռի մեջ հանրության շրջանում արձագանքը նախորդի պես բուրուն չի լինի, բացի այդ ցուրտ կլինի եւ երիտասարդները փողոց դուրս չեն գա։ Ընդ որում, ինչ սույն որոշման հրապարակումը հանրությանը կներկայացվի, որ տրանսպորտի ուղևարձը դառնալու է 200 100 դրամ, բայց վերջում քաղաքացիներին իբր ադալժենի կարվի եւ իշխանությունների հաշվարկով բոլորը գող կլինեն, որ գոնե 150 դրամ են վճարելու։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը կամաց-կամաց իր ձեռքն է վերցնում Հայաստանի տնտեսության կարևորագույն օղակները։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը երեկ որոշել է, որ Հայաստանի ամենահարուստ պաշտոնյային պատկանող Յուքոմը լինելու է Հայաստանում բջջային կապի 4-րդ օպերատորը։ Այս որոշումը այնուամենայնիվ մի դրական բան ունի, դաշտում մրցակիցներ շատ կլինեն, ինչը կարող է նպաստել սակագների նվազմանը։ Ցավալին այն է, որ Հայաստանում բացի պաշտոնյաներից ու Սերժ Սարգսյանից Սյանի հովանավորյալներից մնացած բոլոր գործարարները սնանկանում են։ Ուսնանկանում են առաջին հերթին հենց Գագիկ Խաչատրյանի ձեռամբ։ Այսպիսով մեր երկրում հերթական անմրցակից մրցույթի հաղթողի համար գաղտնի ու արտոնյալ մի միջավայր ստեղծվեց, որի միջոցով նա կարող է ոտնատակ անել բիզնեսի գրված ու չգրված բոլոր օրենքները։ Չորրորդ իշխանությունը տեղեկացնում է, որ Արարատում քաղաքապետի ընտրության քարոզարշավի ընթացքում արարացիներին բաժանված ՀՀԿ Թեկնածու Հայկ Հայկյանի նախընտրական բուկլետի մեջ առկա է ներդիր, որը պատմում է ոչ թե Թեկնածուի մասին, այլ նկարագրում է Արարատի մարզպետ Արամայիս Գրիգորյանի եւ նրա եղբոր կատարած ճակերտավոր աննախադեպ բարեգործությունների մասին։ Ի դեպ, այնինչ որ Արարատ քաղաքում կատարվել է համայնքային բյուջեի հաշվին, Գրիգորյան եղբայրները վերագրել են իրենց աննախադեպ բարեգործական ոգուն։ Քաղաքի ասֆալտապատում, բնակելի շենքի կառուցում, հիվանդանոցի հիմնանորոգում եւ սարքավորումներով հագեցում։ Ամենաուշագրավը, սակայն, նկատում է թերթը, նկարագրված է ներդիրի կետ 12-ում։ Հենց այստեղ էլ բարեգործ եղբայրները նշել են սոցիալապես անապահով ընտանիքների օգնություն սննդի տեսքով ճաշարանում, իսկ դրույթ 13-ում արձանագրել օժանդակություն քաղաքացիներին տոնական օրերին։ Պակաս ուշագրավ չեն նաեւ բուկլետի ներդրի հաջորդ երկու դրույթները՝ ֆինանսական օգնություն դպրոցներին մարտի 8-ի եւ վերջին զանգի կապակցությամբ, ինչպես նաեւ օգնություն քաղաքացիներին դիմողներին ապահովում աշխատանքով։ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը ժողովուրդ օրաթերթի հետ զրույցում անդրադառնում է Զորի Բալայանի նամակին։ Բալայանը ոչ քաղաքական գործի չէ, ոչ էլ պետական։ Նա մարդ է, ամեն մարդ կարող է իր կարծիքն ունենալ։ Ինչու եք դուք այդքան լուրջ ընդունում Զորի Բալայանի ասացը։ Մարդ է, լրագրող է, չգիտեմ, հայ է, սովետական դաստիարակություն ստացած։ Բալայանն այսօր ոչ կուսակցություն է ներկայացնում, ոչ պետություն։ Մարդ է, էլի այդպես է մտածում ու միշտ այդպես է մտածել։ Ես Արցախի Սահմանադրության հեղինակն եմ եւ այնտեղ ֆիքսված է, որ Ղարաբաղն անկախ երկիր է։ Դա ժողովրդի ընտրությունն է եւ ես չեմ կարծում, որ մենք հիմք ունենք կասկածելու, որ սխալ ճանապարհ ենք ընտրել։ Արցախցին վաղուց իր ընտրությունը կատարել է։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Ռուսաստանում իսկապես նկատվում է ազգայնականության այլատյացության բռնկում, որը հավանաբար որոշ չափով ուղղորդվում է Կրեմլից։ Հակառակ դեպքում, եթե Ռուսաստանի իշխանությունները դեմ լինեին անհանդուր ժողականության այս ցույցերին, նրանք գիտեն, թե ինչպես կարելի է ոչ քնքշաբար վարվել ցուցարարների, տվյալ դեպքում ռուսական երթերի մասնակիցների, հակակովկասյան հակամիգրանտական ջարդարարների հետ։ Հարկ չկա երևի հիշեցնելու, թե այս կամ այն երկրի պատմության մեջ երբ որ պահին է տարածվում այլատյացության համաճարակը, երբ պետական շինարարության եւ տնտեսական ոլորտում մեղմասած պարծենալու բան չկա։
Վիլնյուսյան գագաթնաժողովից առաջ Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի մասնակիցների նկատմամբ Ռուսաստանի կողմից բանեցվող ճնշումների մասին է խոսել Լիտվայի նախագահը։ Հայտարարությունները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրուբաուսկայտեն Վիլնյուսում մամուլի ասուլիս հետովել նա անդրադարձել է այս ամսվա վերջին անցկացվելի Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթաժողովին, գործընկերության ծրագրում ընդգրկված երկրների հետ համաձայնագրերի ստորագրման հնարավորությանը և այդ երկրների վրա Ռուսաստանի ճնշումներին։ Բոլոր այն միջոցները, որ մենք հիմա տեսնում ենք, որ կիրառվում են Ուկրաինայի դեմ, Մոլդովայի դեմ, Վրաստանի դեմ, Լիտվայի դեմ, Հայաստանի դեմ, հակակառուցողական են եւ աշխատում են հենց Ռուսաստանի դեմ, որովհետեւ այդ միջոցների պատճառով հասարակական կարծիքը ել ավելի է թեքվում դեպի Եվրոպա։
Հայտարարել է Լիտվայի նախագահը։ Նշեմ, որ Մոսկվան արդեն տևական ժամանակ աշխատում է կանխել հետ խորհրդային 6 երկրների եվրոպական մերձեցումը, դժվարություններ է ստեղծում այդ երկրների հետ Ռուսաստանի սահմանային անցակետերում, սահմանափակում, նույնիսկ արգելքներ է դնում այդ երկրներից ապրանքների գյուղմթերքների ներմուծման վրա, այդպիսով տնտեսական վնասներ է պատճառում նրանց և ցուցադրում է, որ առանց ռուսական շուկայի այդ երկրների համար շատ վատ կլինի։ Ասուլիսում Լիտվայի նախագահը մեկ ուրիշ ոլորտ էլ նշեց. Ինֆորմացիոն պատերազմ կամ ճնշումներ է սկսվել Ուկրաինայի դեմ, մինչև հիմա ռուսական մամուլում բազմաթիվ բացասական հրապարակումներ կան Ուկրաինայի դեմ, նույնը և մյուսների նկատմամբ։ Դալիա Գրուբաուսկայտեն համոզմունք է հայտնել, որ վաղ թե ուշ Ուկրաինան կանցնի եվրոպական ճանապարհը։ Ես համոզված եմ, վաղ թե ուշ մենք կստորագրենք ասոցացման համաձայնագիրը, բայց թե արդյոք դա տեղի կունենա Վիլնյուսում, մենք իմանանք վերջին պահին, և այդ վերջին պահի որոշումը պետք է կայացվի ոչ թե Եվրամիության, այլ Ուկրաինայի կողմից, մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Լիտվայի նախագահը։ Նա անդրադարձել է նաև Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոին ազատ արձակելու հարցին։ Մենք շարունակաբար նշել ենք, որ Յուլիա Տիմոշենկոյի հարցը պետք է լուծվի։ Ճիշտ է, Եվրամիությունում պաշտոնապես ոչ մեկը չի ասել, թե ինչպես լուծել հարցը՝ Տիմոշենկոին ազատ արձակել, թե ժամանակավորապես ազատ արձակել կամ բուժվելու նպատակով, ոչ մեկը երբեք լուծում չի թելադրում Ուկրաինային։ Բոլոր այդ կետերը Ուկրաինայի և Եվրամիության միջև բանակցությունների առարկա են, մենք քննարկումների փուլում ենք։ Տիմոշենկոյի հարցի այս ներկայիս փուլի իրավիճակն է ներկայացրել Լիտվայի նախագահը։ Վիլնյուսում Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը անցկացվելու է նոյեմբերի 28-29-ը։ Հիմնական ակնկալիքն այն է, որ Ուկրաինան Եվրամիության հետ կստորագրի ասոցացման համաձայնագիրը, իսկ Վրաստանը և Մոլդովան նախաստորագրեն։ Եվրամիությունը շարունակում է բանակցությունները Ադրբեջանի և Բելարուսի հետ։ Վիլնյուսի գագաթաժողովի հռչակագրի նախագծում միակ դատարկ տեղը Հայաստանին վերաբերող հատվածն է։ Հայաստանի նախագահը սեպտեմբերի 3-ին բոլորի համար անսպասելիորեն Մոսկվայում հայտարարեց, թե միանում է Մաքսային միությանը և ապագայում ստեղծվելի Եվրասիական միությանը։
Թեման մանրամասնում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը ընդդիմադիրների հարցով կրկին դիմել է Ադրբեջանի իշխանություններին։ Իրավապաշտպանները մտահոգություններ ունեն, որ նախագահական ընտրություններից առաջ ձերբակալված ընդդիմադիրները հետապնդվում են։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Այսօր Ադրբեջանի Շեքի շրջանի ծանր հանցագործությունները քննող դատարանում շարունակվել է 3 մեկնարկած դատավարությունը, Իսմայելիում հունվարի 23-ից 24-ը տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների վերաբերյալ։ Այդ անկարգությունները կազմակերպելու համար մեղադրվում են 2 ընդդիմադիրներ՝ Ռեալ քաղաքացիական շարժման ղեկավար Իլգար Մամեդովը և Մուսավատ կուսակցության փոխնախագահ Թոֆիկ Յագուբլուն։ Դեռ չսկսված այսօր դատավարությունը հետաձգվել է մինչև նոյեմբերի 18-ը, դատավարության մեկնարկի կապակցությունը ցամփ 3 հայտարարություն է տարածել Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը, որում կոչ է անում Ադրբեջանի իշխանություններին անհապաղ ազատ արձակել նախնական կալանքի տակ գտնվող ընդդիմության 2 առաջնորդներին։ Իշխանությունները կամ պետք է հավաստի ապացույցներ ներկայացնեն, որ մեղադրանքները 2 ընդդիմադիրների նկատմամբ հիմնավորված են կամ հրաժարվեն մեղադրանքներից, հայտարարել է իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Ռեալ շարժման առաջնորդ Իլգար Մամեդովը ումվելուց աբանները մինչև ադրբեջանական նախագահական ընտրարշավի մեկնարկը համարում էին գործող նախագահի հնարավոր հիմնական մրցակիցներից մեկը, այդպես էլ հնարավորություն չունեցավ մասնակցել նախագահական ընտրություններին, քանի որ մինչ այդ ձերբակալվեց հունվարի 23-ին Իսմայելիում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Հիշեցնեմ, Իսմայելի աղմուկ հանած պատմություն այդ բնակավայրում հունվարի 23-ի երեկոյան զանգվածային անկարգություններ սկսվեցին։ Այն բանից հետո, երբ ադրբեջանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Ֆիզուլի Ալեքպերովի որդու Վուգար Ալեքպերովի մասնակցությամբ մի ավտովթար տեղի ունեցավ։ Նրա մեքենան մեքենան բախվել էր մեկ այլ մեքենայի, ինչից հետո Ալեք Փերովը դուրս էր եկել մեքենայից եւ սկսել էր վիրավորել տեղի բնակիչներին։ Ինչպես պնդել է ականատեսներից մեկը, նախարարի որդին գրպանից մի տրցակ փող է հանել եւ այն թափահարելով ներկաների ուղությամբ ասել, որ փողով կարող է գնել ամեն ինչ, այդ թվում եւ նրանց մայրերին եւ քույրերին։ Վիրավորանքի մասին լուրերը կայծակի արագությամբ տարածվել են ողջ բնակավայրով մեկ եւ զայրացած բնակիչները դուրս գալով փողոց սկսել են ջարդ ու փշուրանել Ալեք Փերովների ընտանիքին պատկանող շինությունները, այդ թվում եւ հյուրանոցը։ Այստեղ հարկ է նշել, որ ավտովթարի մեջ ներքաշված երիտասարդի Վուգար Ալեք Փերովի հորեղբայրը այդ ժամանակ զբաղեցնում էր Իսմայլիի մարզի ղեկավարի պաշտոնը։ Դեպքերից երկու շաբաթ անց նա ազատվեց աշխատանքից։ Տեղի բնակիչներից ասումը իշխանությունները զսպեցին միայն հատուկ ուժեր եւ ներքին զորքեր մտցնելով, ռետինե փամփուշներ եւ արցունքաբեր գազ կիրառելով։ Բախումների ընթացքում հարյուրավոր մարդիկ տուժեցին եւ ձերբակալվեցին։ Այդ ժամանակ ընդդիմության ամենաակտիվ ներկայացուցիչները Ռեալ շարժման լիդեր Իլգար Մամեդովը եւ Մուսա
Վերադառնալով մեր խնդիրներին, ներկայացնենք Հասմիկ Գրիգորյանի ռեպորտաժը Բյուրեղավանից։ Ավանեսյանների ընտանիքը բազմազավակ է ու անապահով, չնայած դրան ընտանիքը շուտով էլի կհամալրվի, նոր երեխայի ծնունդը նրանց չի վախեցնում։
Այ երեխան իմ համար մեծ բան է, դրա համար ինչքան շատ երեխաների այդքան էլ լավ։ Անկախ պայմանների, պրոստ երեխաքի շատ եմ։ Ես առանց երեխաքի ձենը вообще ես չեմ քնում։ Այդ լացը, այդ ծաղը, բանը որելնում է, դա նոր քնում եմ, եթե չի լինում չեմ քնում։
Մանկական կայծ կտացող աչքերը, աշխուշ ծիծաղն ու խաղը այս բազմազավակ ընտանիքի ու հիվանդ հոր միակ հարստությունն են։ Բյուրեղավանի արվարձաններից մեկում մի քանի քառակուսի մետր երկաթե վագոնում ապրող 9 հոգուց բաղկացած այս ընտանիքը շուտով էլ ավելի կընթարցակվի։ Նրանք սպասում են 8-րդ զավակին։ Մայրը, Զիրավարթը, ազատության հետ զրույցում մտահոգ պատմում է, որ իրենց այս ուրախությունը ոչ բոլոր հարևաններն ու հարազատներն են կիսել։
Կա մարդիկ, որ ասում են, որ ապրել ուտեղ չունեք, ուտելու չունեք, ոնց է բերում։ Մենք հույսը գցում ենք Աստծոն եւ մեր ուժերի վրա։ Բոլորը ինչ խոսան, էլի թող խոսան, իրանց ճիշտ գնական միտքնակ։ Իմ ամուսնուս համար կարևոր չի պայմանները նեղն են, տեղը նեղա քնելու, կարևոր երեխին առողջությունը։ Մենք անհամբեր սպասում ենք այս բալիկին, որ պիտի ծնվի։
Ընտանիքը զուրկ է կենցաղային տարական պայմաններից։ Սանհանգույց առհասարակ չունեն, լողանում են տան միայն կյունում աղբյուրից բերած ջրով։ Ամռանը զգուշանում են վագոնի անցքերից ներս մտնող միջատներից, ձմռանն էլ թափանցող քամուց, անձրևից ու ձյունից։ Վագոնում արդեն ցուրտ է, բայց ասում են այս տարի փայտը քիչ է, որոշել են դեռ չվառել, պահել են ձմռանը ծնվող փոքրիկին տաքացնելու համար։
Ծակերս սաղես ստեյս քամիատը քչում։ Էվեխեքը առավոտ է, եթե արևանում հենում են դուս, եթե չէ պլիտի կողքն են հավաքվում։ Այս ամիս արդեն մենք 20,000 պիտի մենակ հոսանքի փող տանք, դեպ որ 20,000 մենակ հոսանքի տանք, երեխեքին ոչ կարանք նորմալ ուտելի քացնեն։
Ընտանիքի միակ մշտական եկամուտը Փարոսի 70,000 դրամ օգնությունն է։ Գործազրկության նպաստ չեն ստանում, ասում են, նոր էին որոշել գրանցվել, այն էլ լսեցին, որ հունվարից պետությունը որոշել է այդ նպաստը կտրել։ Միակ աշխատողը հայրն է, Վովան, ով սակայն մի շարք հիվանդություններ է ժառանգել Արցախյան պատերազմի տարիներից։ Չնայած ծանր գործ չի կարողանում անել, բայց ինչպես ինքն է ասում, աշխատում է որտեղ պատահի եւ ինչպես պատահի միայն թե երեխաների գոնե հացի փողը վաստակի։
Այս տարի вообще լավ տարի չէր։ Մի ամիս աշխատում էի, մի ամիսը տունն էի։ Այս տարի вообще լավ տարի չէր։ Հիմա կարևորը, որ հացը կարում եմ, ասցնում, դժվարանում եմ, բայց էլ ասցնում եմ։ Ինձ տվում է երեխու համար մենակ այդ է հիմա կարևոր, շատ բան կարևոր, բայց այդքան եմ ասցնում, բայց
երեխաների 3-ը սովորում են գիշերօթիկ դպրոցում, ընտանիք են վերադառնում միայն շաբաթվա վերջին։ Կարոտում են, բայց ստիպված են, այդպես գոնե վստահ են 7-ից 3-ը գոնե քնելու եւ ուտելու տեղ ունեն։
Եթե մի քիչ թեթեվացնում է էլ ինձ։ Գիշերօթիկ են գալիս, են արդեն տեղ չկա, ինձ ավելի լավ են կերցնում, քանի որ ես ստեղ օրելնում եմ, մի օր մի անգամ եմ հացուտում, բայց կարևորը ուտում եմ։
Թեև ապրելու պայմանները վատ են, փողը քիչ է, հազար ու միջ լուծված խնդիրներ կան, բայց հպարտ են, որ ընտանիքը ոչ թե կազմալուծվում, այլ ընդհակառակը շարունակում է մեծանալ։ Հույսը չեն կորցնում, որ մի օր էլ 10 հոգով նոր իսկական բնակարան են տեղափոխվելու եւ հարուստ սեղան են նստելու։ Ամենափոքրը երազում է տիկնիկ ու պայուսակ ունենալ, ամենամեծը հայտնի դերասանուհի դառնալ, բայց կա մի երազանք, որի մասին ընտանիքում խոսում են գրեթե բոլորը։
Ծնողներս ու ընտանիքս առողջ լինեն ու իրանց օրվա հացի դերն են ու վերջ։ Պայմաններ չկա, պապան նեղվում է, մաման էլ, ես էլ իրանց համար եմ նեղում, Կզեմ, որ հայրիկս առողջանար, հիվանդություն չունենար, մայրիկս էլ, քուրիկներս լավ պայմաններում ապրեր, ուզում եմ հայրիկս, որ աշխատանք գտնի նորմալ, ինքը չտանջվի էլ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, թողարկման ավարտին հեռախոսակապենք հաստատել Հովհաննես Մովսիսյանի հետ և տեղեկանանք, թե այս պահին ինչ է կատարվում Մաշտոցի պողոտայում։ Հովհաննես,
այո, աստիկ, այս պահին Մաշտոցի պողոտայի այն հատվածը, որտեղ էլ տեղի էր ունեցել պաստորեն Շանթ Հարությունյանի և նրա աջակիցների ոստիկանության միջև վախումը, այս պահին քիչ առաջ, ընդամենը 5 րոպե առաջ բացվեց Մաշտոցի պողոտայի օպերային հարող այդ հատվածը, և արդեն երթևեկությունը կարծես թե ամեն ինչ նորմալ է երթևեկության հետ։ Փող գնդապետ Կարեն Մովսիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ այլևս վտանգ չկա ինչ-որ ցույցի, քանի որ արդեն ցուցարներ այստեղ կարծես թե չկան։ ամեն դեպքում ոստիկանությունը այս հատվածում Մաշտոցի պողոտայի դեռևս ուժեր է կենտրոնացրած պահում, մասնարապես հարևանությամբ գտնվող Ֆրանսիայի հրապարակում մեծ թվով ոստիկանական մեքենաներ կան, որտեղ էլ հավանաբար հենց ոստիկաններն են, և Մաշտոցի պողոտայի այս հատվածում է, որտեղ տեղի էլ ունեցել բախումը, դեռ մեծ թվով ոստիկաններ ուղղակի կանգնած են փողոցի այդ հատվածում։ Հիշեցնեմ, որ քիչ առաջ փողոցի այս հատվածը բացվեց և երթևեկությունը կանոնակարգվում արդեն։
Շնորհակալություն, Հովհաննես, ես էլ մեր ուղդիրներին հիշեցնեմ, որ իրավիճակը լարված էր Երևանի կենտրոնում, մոտ 3 ժամ առաջ ոստիկանները բերման էին ենթարկել հեղափոխություն անելու մասին, օրեր առաջ հայտարարած Շանթ Հարությունյանին և նրա մոտ 2 տասնյակ կողմնակիցների, կանխելով դեպի նախագահական նստավայր ծրագրվող նրանց երթը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներից ոմանք դիմակներով էին և ինքնաշեն պայթուցիկ սարքեր էին նետել տարածքում։ Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյաններ, վարկյաններ անց Ազատություն AM կայքում, հետևեք Ազատություն TV լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկմանը, կդիտեք Մաշտոցի պողոտայում ծավալված իրադարձությունների մասին պատմող տեսանյութը։ Այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն։